ikke alle steder hvor man setter fram barkrakken for meg. Jeg vet ikke hvordan vi skal tolke det helt sånn. Ja. Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din ånd kan tale i meg. Mens jeg holdt på med forberedelser til dette seminaret her, så fikk jeg del i et brev fra 7 år gamle Espen. Han hadde skrevet brev til Gud. Og nå må dere høre godt etter. Kjære Gud, du må ha det ganske travelt. Her er mitt spørsmål. Når er den beste tiden jeg kan snakke til deg? Jeg vet at du alltid hører, men når hører du spesielt godt i Eidsvoll? Svaret har vi ikke fått enda. Om du har Bibelen din med deg, så slå gjerne opp i Johannes evangelium kapittel 3. Johannes 3. Jeg må bare si at det er veldig godt å være sammen med dere. Av flere grunner, men jeg her føler jeg at jeg er sammen med familien min. Og det mener jeg på ramme alvor. Ikke bare noe jeg pleier å si når jeg er ute på møter. Dette sier jeg her. Og det jeg deler med dere er spesielt for dere her. Dette er ikke noe jeg har brukt i andre sammenhenger. Det er forberedt for en dag som denne. Men Johannes kapittel 3, vers 29-30. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. Så tar vi vers 30. Han skal vokse, og jeg skal avta. En mann har levd i ødemarkens stillhet med det stjernestrødde himmelvelvet over seg. Han har et helt spesielt oppdrag. Han er den siste av profetene som skulle fungere under det som er blitt kalt den gamle pakt. Mellom profeten Malaki og døperen Johannes går det 400 år. Himmelen er taus. Intet profetord gitt av Herren, født i stillheten, gis. Om denne tiden kan det sies det samme som det ble sagt om tiden da profeten Samuel får kall av Gud. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få. Det er 1. Samuel 3:1 hvis du noterer. Men der, i Judeas ødemarker, går Johannes i skole. Herrens profeter, de utdannes ikke i institusjoner eller foran et kateter, men i ødemarken, i stillheten, alene med Gud. Der får de sin utdannelse. Der fostres Herrens profetiske vitner og røster. Der modnes de og formes og får karakter. Slik var det i gammeltid, slik er det nå. Kaller Gud deg inn i profetens tjeneste, så regn med 3 ting. Ensomhet, misforståelse og forfølgelse. Jeg ønsker deg lykke til. Johannes var en forløper, en som forberedet en annens komme. Her omtales han som brudgommen. Det som forårsaker den store gleden i hans liv, er dette. Han hører brudgommens stemme. Er det vår glede? Døperen Johannes, han blir sammenlignet med profeten Elia. Det har sammenheng med noe som profeten Malaki profeterer om, og som er det siste som nevnes i Det gamle testamentet fra Malakia 4:5-6. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Det er mange likhetstrekk mellom profeten Elia og profeten Johannes. Han var ikke bare døper, han var profet. Men det tar altfor lang tid, og så bærer ikke stedet heller for å snakke om dette. En gang skulle jeg ønske at vi kunne ha en profetskole her i forsamlingen, for å se nærmere på det profetiske kallet. Den utrustningen, den karakterdannelsen som kreves for den profetiske tjenesten. Det profetiske embetet i den nytestamentlige forsamlingen, for å overbevise om at Gud har gitt profeter til forsamlingen i dag. Men tilbake til Elia. Elia lærte kanskje den aller viktigste leksen noe menneske kan lære. At stillhet er den absolutte forutsetningen for å kunne høre brudgommens stemme. For den som vil lære Herren å kjenne, komme inn i hans nærvær, så er stillhet den absolutte forutsetningen. Den erfaringen Elia gjør seg i hulen oppe på fjellet Horeb, er på en måte et paradigmeskifte når det gjelder det vi kan kalle den lyttende bønnen. Jesus underviser jo egentlig om bønn i tre forskjellige stadier. Vi finner dette i Matteus 7:7-8, hvis du vil slå opp. Dette er et velkjent vers for de aller fleste av dere, Matteus 7:7-8. Der står det, for å gi dere sjanse til å slå opp, Matteus 7, 7-8. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, og det skal bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Be handler om de ordene som du og jeg formulerer med leppene våre. Det er egentlig bønnens første stadium, barnestadiet. Nå skal vi snakke om det andre stadiet, den lyttende bønnen. Og da har vi noe å lære av Elia. Historien finner vi beskrevet i Første kongebok, kapittel 19. Også velkjente vers, Første kongebok, kapittel 19, fra vers 11 til og med vers 13. Første kongebok, 19, fra vers 11. Da sa Herren, gå og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden, lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Hvordan tror du Elia har opplevd dette? Hadde jeg vært der, så hadde jeg blitt veldig skremt. En storm som kløyver fjell og klipper. Kan du forestille deg det? Og Elia er midt oppi alt dette. Og så kommer jordskjelvet. Alt beveger seg. Alt skakes, og så den hete, brennende ilden. Jeg hadde blitt livredd. Hør meg, dette er Gud. Enkelte framstiller Gud som en godslig bestefar. Helt ufarlig, fullstendig temmet og fullstendig skapt i vårt eget bilde. Så annerledes den Gud som finnes beskrevet i Apostelgjerningene 2. Plutselig kom det et lyd fra himmelen som av en mektig stormvind. Det er Gud. For vår Gud er en fortærende ild, skriver Hebreerbrevets forfatter. Og når Johannes ser den herliggjorte Jesus på Patmos, så leser vi Åpenbaringen 1,17. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men Elia opplevde mer. Etter ilden, lyden av skjør stillhet. Da er det stille. Høres nesten ut som en isflate som plutselig brister. Flortynn isflate som brister. Det er også Gud. Og denne skjøre stillheten er den absolutte forutsetningen for å lære Gud å kjenne. Men dette må ha vært et sjokk for Elia. Jeg er ganske sikker på at han kjente godt til Moses og hans møte med Gud oppe på et annet fjell, på Sinai. På Sinai var det også mørke og storm, flammende ild og skyer, basuner som lyder og en røst som taler. Hebreerbrevets forfatter beskriver dette møtet Moses hadde med Gud slik i Hebreerbrevet 12,21. Så fryktelig var synet at Moses sa, ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, jeg skjelver av skrekk. Men Elia finner ikke Gud i stormen, ikke i jordskjelvet, ikke i ilden, men i lyden av skjør stillhet. Da er det stille. Virkelig stille. Så stille blir det ikke her. Her oppe på Horeb står Elia for Guds ansikt i fullstendig ydmykhet. Det er med denne hjertes ydmykhet at Elia hører det bar Javé, Herrens ord. Det finnes ingen annen måte å høre det på. Det er derfor vi lever i en tid med så mye støy, så mye prat, så mye lyd, at Herrens stemme drukner. En ting er i hvert fall sikkert. Møter du Gud, så blir du mindre pratsom. Den som har mye å si om seg selv, sier Emil Gustavsson, har aldri sett Gud. Møter du pratsomme mennesker som snakker bare om seg selv, så har du knapt kjent Herren. Måtte vi adoptere dette ydmyke hjertet profeten Elia hadde? Og må vi med dette ydmyke hjertet ta oss, til oss det rådet som salmisten gir i salme 37,7? Vær stille for Herren, og vent på ham. En bønn av en amerikansk venn av meg har berørt meg så sterkt dette året. Herre, hør min bønn. Kjære Jesus, jeg elsker deg og tilber deg. Jeg beundrer deg, og jeg roper til deg i dag. Jeg roper ut av hele mitt hjerte, sjel og styrke. Jeg roper ut ditt navn, Jesus. Kom, Jesus, jeg søker ditt ansikt, og jeg ser hen til deg. Jeg kommer, men søker ikke noe for meg selv, men bare for å tilbringe tid i ditt nærvær. Jeg skaper rom for deg. Jeg inviterer deg inn i hjertet mitt, inn i livet mitt. Jeg avtar for at du skal vokse i meg. Kom, min Herre, og tilbring tid sammen med meg. Ta hjertet mitt i det jeg løfter det opp til deg. Jeg ønsker bare mer av deg og lære deg å kjenne på måter som jeg ikke har kjent deg på før. Dra meg inn i ditt nærvær, Herre, og jeg vil løpe etter deg. Dette er min ydmyke bønn. Jeg ønsker bare deg. I Jesu navn jeg ber. Amen. Vi må avsette tid som bringer oss inn i Guds nærvær. Og la ham ta oss av våre presserende behov. Vi må sørge for at vi lærer ham å kjenne på en djupt, intimt nivå, i det vi vet at han til og med kjenner våre navn. Når alt kommer til alt, så trenger vi ikke anerkjennelsen og skrytet fra andre mennesker. Det vi virkelig trenger, er nærværet og kraften fra den Gud som elsker oss, og som vil føre oss opp på høydene i sin tid. Du vil få del i din arv om du tjener Herren med et ydmykt hjerte. La meg utfordre deg derfor til å bli Guds venn og bli værende i ham. Min samme amerikanske venn fikk et helt spesielt profetisk ord for dette året 2017. Jeg skal dele det ordet med deg. Men jeg vil si at det gjelder like mye for 2018. Utgangspunktet er hentet fra Jesaja 49,2. Vi må gjerne slå opp det, Jesaja 49,2. Jesaja 49,2. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank eller polert pil og gjemt meg i sitt kogger. Jeg føler at Herren sier, både denne min amerikanske venn og jeg, følgende. Jeg lengter etter å sende deg ut for å ha langt større innflytelse enn du kunne ha lagt til rette for selv. Ditt kall og din hensikt er sikker, og det er et desperat behov for dette i en tid som denne. Og på grunn av dette store behovet tar jeg tid for å rense og foredle deg. 2017-2018 vil være en forberedelse for det som ligger foran. Et renselsens år. Et år av foredling og avgrensning, slik at du vil leve og bevege deg og være til i meg alene. Mange spør, hvorfor kjennes det ut som om jeg sitter fast? At jeg ikke gjør noen framgang i det hele tatt? Hvorfor tar denne prosessen så lang tid? Jeg undrer. Du undrer deg på om det i det hele tatt er noe for deg. Du føler deg usynlig og ikke viktig i det hele tatt. Og fienden angriper konstant din følelse av egenverdi og mening. Hans løgner er som brennende piler som rammer hjertet ditt. Men jeg sier deg, min venn, at jeg beveger meg bak kulissene. Og jeg er mest aktiv når du føler at ingenting skjer. Bare tro meg når jeg sier at jeg arbeider. Jeg kaller deg til å legge fra deg din agenda og bytte den ut med min. For du ønsker å sette i gang noe uten noe mål og mening og gjøre noe for meg. men det er ikke min vilje for deg. I år 2017-2018 må du jage hardt etter meg, slik at ingenting distraherer deg fra den retningen at du begynner en ubøyelig jakt etter meg alene, desperat etter å søke mitt ansikt og min vilje for ditt liv. At du elsker meg nok til å stole på meg, være klar og vente ivrig etter at jeg skal rense og foredle deg og gjøre deg til en presisjonspil, klar til å treffe midt i målskiven og lykkes i oppgaven jeg har forberedt deg til. Du lurer kanskje på hvorfor denne foredlingen er så nødvendig. Og i så fall, hva innebærer den? Dette er essensielt. Den hellige ånd er den eneste som kan forberede og utstyre deg. Treningen han gir er ikke enkel og krever innsats og tålmodighet fra hver eneste en av oss. Åndelig modenhet kommer ikke ved å stille seg i en forbønnskø eller gjennom overføring fra andre, men må gjennomleves i hvert enkelts liv. De profetiske prinsippene vi kan lære oss gjennom denne prosessen med å lage en pil og bue, vil gjelde for året 2017-2018. I hendene på en gammeltestamentlig bueskytter gikk et stykke tre gjennom et lang og tidkrevende prosess for å bli en polert pil. Selv i vår tid krever denne prosessen stor tålmodighet. Presisjonspiler kan ikke gjøres i all hast. Dyktige gammeltestamentlige bueskyttere begynte faktisk å lage sine piler ett år i forveien. De måtte først finne den rette typen tre, vanligvis grenene på et mandeltre, fordi de vokste rettere enn noe annet. Det treet var også det første treet som knoppet seg om våren. For vårt formål symboliserer mandeltreet oppstandelseskraften. Gud tar tid og stor tålmodighet med å utvikle oss til å bli ærens kar. Som ilden brenner bort slagget i våre liv, produserer vår lydighet oppstandelseskraft, som brenner bort gamle ting som hindrer oss. Og vi blir helt nye skapninger i Kristus. Faktisk over tid blir vi de mektige krigerne han har designet oss til å være. Når en gren av mandelteet var kuttet, var neste trinn å flå av barken. Død bark representerer kjød som må bli borte. Modenhet tar tid. Når han skjærer bort kvist og ting som er deformerte, våre dårlige vaner, blir vi brukbare redskaper i mesterens hånd. Det å strippes er ikke nødvendigvis behagelig, men det er en del av prosessen. Josef ble fratatt sin kjortel, altså det som var med hans favør å gjøre, før han kunne ta på seg statsministerens klær. Han måtte utholde en lang og smertefull avkledningsprosess før han til slutt kunne bekle sin hedersplass og ha myndighet som en polert pil. Bueskytterne begynner så å forme treet ved å pusse det. På samme måte vil friksjon, sliping, bringe oss nærmere ham, om vi lar ham gjøre det. Ikke bli motløs eller desillusjonert under slipeprosessen, fordi han gjør bakker jevne. Han fjerner altså kvistene og det som er krokete. Det neste som skjer er at pilen dyppes i vann for at trestrukturen skal komme fram. Akkurat når vi tror at vi er klar til å brukes, lar han oss synke ned i den hellige ånds vann for å avsløre den indre driften, tankene og forestillingene vi har i vårt hjerte, som må avvises om Gud skal kunne bruke oss. Det gjenstår mer gjennombløting og pussing før pilen har den nøyaktige størrelsen og formen. Og selv om en slik repetisjon synes overdreven, er den absolutt nødvendig for produksjon av høykvalitetspiler. Guds ord er som et sandpapir som pusser vekk de ugudelige tingene i livet vårt. Dette er selvfølgelig en ydmykende og smertefull prosess, men uten den vil vi ikke klare å fly rett eller treffe målet. Ujevnheter og kuttede hjørner vil gi dårlige piler som er ubrukelige. Karakterutvikling er avgjørende hvis vi ønsker å være nyttige piler. Det neste som skjer, er at bueskytteren plasserer pilen i pilkoggere for en tilmålt tid, en ventetid, som vil vise om pilen vil bøye seg eller forbli rett. Bueskytteren må sørge for at selve pilen er rett før han kan feste pilspissen. Et kort opphold i koggere er nødvendigvis ikke et gode for pilen, altså vår karakter. Et slik kogger er et mørkt og enstomt sted hvor vi kan føle oss frustrerte fordi det tilsynelatende ikke skjer noe. Men vår himmelske far vet best. Og hvis vi begynner vår reise for tidlig, blir resultatet en stor frustrasjon som kan føre til at vi stiller spørsmålstegn ved Guds kall for våre egne liv. Hvis du forblir i venterommet til Gud tar deg ut, vil det vise seg å være av stor verdi. Bueskytteren vil da velge seg en pilspiss og en bue og skyte seg ut til å utføre akkurat det pilen er kalt til å gjøre. Gud er selve mesteren blant bueskytterne, og vi er hans piler. Det er ikke lett å holde ut, du kan føle deg utålmodig i prosessen, men fatt mot og hold stø kurs, fordi Gud er klar til å drive deg inn i ditt unike kall og din hensikt. Jeg føler Herren sier til oss, selv nå har jeg en plan for deg, for at du skal leve ut din bestemmelse, må du først utholde prosessen med å bli pusset, gjennombløtet og vente. Men etter denne forberedelsen vil du fly langt mer effektiv, mer og større salvelse, renhet i tankene og i motivene dine. Jeg vil fortære deg med min kjærlighet, slik at du kan bære mitt hjerte, og jeg vil legge mine ord i din munn. Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger. Jeg ser en brud, sier min venn, som lener seg mot sin elskede og taler ord som han taler, og som gjør det han gjør. For hun vil ikke si salve det jeg gjør, for hun vil være i harmoni med Herren, slik at han skal kunne bevege seg og fungere i det han allerede gjør. Hun er blitt behandlet av Gud og er blitt en brennende pil som vil treffe målet med en utrolig hastighet og nøyaktighet, fordi hun taler ut fra hans hjerte. Så langt, min venn. Jeg tror dette er et ord for oss alle. Derfor er det så viktig at vi kommer inn i det Gud har for oss. Han kaller oss inn i det tempelet Thomas av Kempis kaller et familiært vennskap med Jesus. Vi må lære oss og øve oss i å synke ned i det lys som finnes i Kristus, og bli komfortable med å være i den stillingen. Catherine Doherty har sagt det slik: sann stillhet er en nøkkel til Guds enorme og flammende hjerte. Når vi kommer inn i dette stadiet av bønnen, venner. Det første var den bønnen som vi former med våre lepper. Den andre er den bønnen som leter og søker. Så kommer vi inn i den bønnen som er mye mer stille Også med hensyn til alle ordene vi bruker. Vi er i ferd med å lære oss til å vente på Herren. Gi ham anledning til å tale til oss. Vi skaper rom for at Gud skal kunne si noe inn i vårt liv. Disse vidunderlige ordene i Åpenbaringen 3:20 er kanskje det ordet som er tatt mest ut av sin kontekst av alle bibelordene vi har. Alle evangelister bruker det ordet når de skal kalle mennesker til tro. Jesus står utenfor døren din og banker. Men hør meg, det ordet er aldri skrevet til ikke-kristne. Ordene er skrevet til en kristen forsamling i Laodikea, en handels- og håndverksby ca. 15 mil nordøst for Efesus. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Jesus banker på en dør som bare kan åpnes innenfra. Han lengter etter å spise sammen med oss, ha samfunn sammen med oss. Jesus banker denne bønnen hvor stillheten er helt sentral, er den bønnen som åpner opp for ham. Når vi blir så ordgytende, så har vi ikke tid til å åpne opp for Jesus. For da dreier alt seg om alt det vi har på hjertet, alt det vi skulle ha fortalt om, alle de tingene vi trenger, alt det vi ønsker, alt det han burde gjøre. Så vi har ikke tid til å åpne opp for han og være sammen med han. Vi har egentlig bare tid til å være sammen med oss selv. Apostelen Paulus skriver om dette viktige møtepunktet mellom Gud og mennesket i Efeserbrevet kapittel 2, vers 21 og 22. Efeserne 2, 21 og 22. Han holder hele bygningen sammen, så det vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til én bolig for Gud i ånden. Tenk å være det. En bolig for Gud. Et hvilested for Gud. Tillat meg å understreke dette for deg. Hjertet er en bolig for ånden. Skal vi virkelig tillate vårt hjerte å bli et slikt hvilested for den tre ganger hellige Gud, så trengs det virkelig ommøblering i livene våre. Eller extreme makeover, heter det. John Flavel, en puritaner fra 1700-tallets England, sa ved en anledning: den største vanskelighet i omvendelsen er å vinne hjertet vårt for Gud. Og den største vanskeligheten etter omvendelsen er å bevare hjertet sitt for Gud. I Ordspråkene 4:23 så heter det: bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Det er også to helt sentrale realiteter vi må ha klart for oss om vi skal forholde oss til en forvandling av vårt hjerte. For det første, ingen av oss som sitter her kan programmere sitt hjerte. Vi kan heller ikke programmere noens annens hjerte. Faktum er nemlig dette. Det er ikke du som har ansvaret for forvandlingen av ditt hjerte. Det er heller ikke jeg. Ingen av pastorene her. Dette er Guds domene. Det er bare Gud som kan forandre hjerter. Det er hans ansvar. Vi er helt avhengig av at Gud fullfører det han har påbegynt når det gjelder vårt hjerte. Vi kan ønske oss en hjertes forandring, og vi kan søke den. Og det er selvsagt godt begge deler. Men sannheten er at ingen av oss kan gjøre noe som helst med dette. Det kan bare Gud, og der ligger også hele vårt håp. For det andre, det menneskelige hjertet er virkelig vårt problem. Jo eldre jeg blir, jo mer ser jeg hvor svikefullt mitt hjerte er. Profeten Jeremia så dette veldig klart. Han sier det slik i Jeremia 17,9. Hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det, sier han. Og når Jesus taler om hjertet, så sier han det slik i Markus 7,21-22. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent, bortsett fra hos meg. For jeg kommer ikke til å gjøre noen av disse tingene her. Gud kjenner vårt hjerte og vet heldigvis mye bedre enn oss. Det er bare Gud som kan skille det som er sant fra det som er falskt. Og jeg vender stadig tilbake igjen til Salme 139, som David innleder slik. Herre, du ransaker meg, og du vet. Du vet om jeg sitter eller står på lang avstand, kjenner du mine tanker. Det er bare Gud som kan rense hjertet vårt og hjertets motiver. Så vi er helt avhengig av at Gud forvandler oss, og det er Den hellige ånd som skaper denne lengselen etter at vårt hjerte forvandles. Og David setter ord på dette i den samme salmen. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led du meg på evighetens vei. Den bønnen følger meg hele tiden. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Og jeg fortsetter med å be ordene fra Salme 141, vers 4. La ikke hjertet mitt bli dratt mot noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning sammen med menn som gjør urett. La meg ikke ete av deres fine retter. Det er ikke for ingenting at Jesus lærer oss å be. La oss ikke komme i fristelse. Han visste godt at vi er i stand til å bli fristet, alle vi som sitter her. Den som tror at det ikke gjelder dem, han er allerede fristet. Men når alt dette er sagt, la meg skynde meg å si. Gud er raus nok til å ta denne delen av forvandlingsprosessen. Husk, Gud kommer ikke for uten at han er invitert. Hvis deler av vårt hjertes kammer ikke er blitt berørt av Gud, så kan det ha sammenheng med at vi aldri har invitert ham inn til å berøre det. Jeg forstår ikke alle disse prosessene. Jeg tror jeg heller ikke du gjør. Men vær trygg på det, at Gud gjør mer bak ryggen din enn foran øynene dine. Hele denne prosessen starter med at du vender deg til ham som er lyset, og la ham skinne på deg, og la dette lyset forme deg. Det er en prosess. Det tar tid. Men du har overlatt deg selv i de beste hender. Det er i denne fasen av livet at vi lærer oss overgivelsens bønn. Andrew Murray sa ved en anledning, «Ånden lærer meg at min vilje helt og holdent må underlegges Faderens vilje. Han gjør meg lydhør, så jeg i hjertets mildhet og lærevillighet venter på hva Faderen vil si meg og lære meg. Han viser meg at når man forenes med Guds vilje, forenes man med Gud selv. Når vi lærer oss å be, så oppdager vi en veldig interessant utvikling. I begynnelsen så kjemper vi med Guds vilje. Vi tigger og vi ber. Vi krever. Vi forventer at Gud nærmest skal trylle foran øynene våre. Vi trekker raske slutninger, og vi forsøker å manipulere Gud med våre bønner. Det er en tid av hard kamp, men vi bør aldri forakte den eller unnslippe den. For dette handler om en betydningsfull periode og fase da vi vokser og vårt åndelige liv fordypes. Men med tiden så begynner vi å lære oss til at vår vilje flyter inn i Faderens vilje. Dette er overgivelsens bønn som leder oss fra kampen til befrielsen. Overgivelsens bønn fører oss inn i sjelens tørsteslukkende hvile. Overgivelsens bønn handler egentlig om å slippe taket, men å holde fast i håpet. Hør meg, hvor lærer vi alt dette? Hvor har jeg lært alt dette? I Getsemane. Getsemane betyr vinpressen. Det finnes ikke noe sted som former deg så mye som Getsemane. For mange år siden, vi er tilbake igjen i 1980, det er mange her som er født på den tida, lyttet jeg til en profetisk røst i sin tid. Budskapet på disse kassettene var med på å forme meg til den jeg er blitt i dag. Mannen het Ken Wright, var fra New Zealand. Det er ikke så mange som snakker om han lenger. Men på 1970- og 1980-tallet var han en viktig person for veldig mange mennesker. Han talte mye om Getsemane og om Golgata. Steder hvor vi alle må, om vi skal formes og dannes til de redskapene Herren vil at vi skal bli. Om jeg skulle ha helse til å reise til Israel en gang til, så er det bare to steder jeg vil være. Getsemane og Gordons Golgata. Der lærer vi overgivelsens bønn i det jeg kaller for Getsemane-skolen. Og nå begynner vi å nærme oss slutten. Men la oss gå til Lukasevangeliet 22, for dette må vi ha med oss. Lukasevangeliets 22. kapittel. Vers 39 til 44. Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide. Legg merke til det. Disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem, så langt som et steinkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil, ta dette begeret fra meg, men la ikke min vilje skje, men din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» For det første, det er her i Getsemane, sønnen som ble menneske, ber om tårer og får ikke det han ber om. Hørte du hva jeg sa? Sønnen ber og får ikke det han ber om. Jesus vet altså alt om det å ikke få bønnesvar. Han ville virkelig slippe dette beger, og han ba om det. «Skje din vilje», ba han. Han var tydeligvis ikke helt sikker på hva som er Faderens vilje. Finnes det en annen måte? Kan mennesket gjenløses på noe annet vis, Svaret er et rungende nei. Andrew Murray skriver, for våre synder led han under byrden av den ubesvarte bønnen. For det andre, det er her i Getsemane vi ser hvordan den menneskelige viljen underlegger seg helt hans vilje. Vår bønn er ofte, skje min vilje, ikke skje din vilje. Vi har så mange måter å forsvare at vi må ta grep, vi må ordne opp, vi må være løsningsorienterte, vi må anvende vår innflytelse på en bra måte. Men går vi Getsemane-skolen, lærer vi oss til ikke å stole på det vi har inne i oss av tanker og følelser og vilje. Selv om det skulle være aldri så bra. Jesus viser oss en herligere vei, hjelpeløshetens vei. Den veien hvor det ikke lenger handler om vår menneskelige styrke, men om Guds styrke. Jeg tror det derfor er alt for mye menneskelig styrke blant oss. Det har vært alt for mye menneskelig styrke i meg. Nå har jeg fratatt all min styrke. Så hver dag er en gave. For jeg er helt avhengig av å ha kraft til å stå og snakke til dere i kveld. Skje min vilje beseires av skje din vilje. Og for det tredje. Det er her i Getsemane vi ser hvordan hans vilje helt og holdent bøyer seg under Faderens vilje. Å gjøre Guds vilje, å kjempe for Guds vilje, dette er ikke så vanskelig. For det blir spørsmål om motsetningen, nemlig min vilje. Da dras linjene. Da begynner virkelig kampen. Da er selvbedraget over. Men i Getsemane-skolen lærer vi oss at min vilje, min vei, mitt beste, må underordnes en høyere autoritet. Men vet dere hva? Hjertets dype fred er faktisk en frukt av å ha overgitt seg til Gud. Så hvis du vil ha fred i hjertet ditt, så er den beste måten å få det på å overgi seg i Guds vilje. Jeg vet bare dette. Faller jeg i Jesu armer, er jeg fullkommen trygg og i fullstendig ro. Herre, hvordan skal jeg slippe taket når jeg kjenner meg så usikker? Jeg er usikker på hva som er din vilje, og jeg er usikker på meg selv. Aller helst vil jeg ha kontrollen selv. Jeg er redd for hva som skjer når jeg mister kontrollen. Leg meg, Herre. Leg mine mange sår. Helbred meg for min frykt. Så herlig, Herre, at du kjenner de blinde flekkene i livet mitt. Nå slipper jeg taket og faller bladask opp i dine sterke armer. Der er jeg helt trygg. Amen.